Höfundur þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Frú forseti, hæstvirtur starfandi utanríkisráðherra, fjármálaráðherra, nefndi í ræðu sinni að við þyrftum að bregðast við auknum hættum og breytingum vegna loftslagsbreytinga í nálgun okkar á þróunar og mannúðaraðstoð. Og þá spyr ég hæstvirtur ráðherra, hvaða breytingar eru það? Það er mikilvægt að vita það til þess að fjármagnin nýtist sem best. Plánetan er grænni með hverju árinu. Það er orðið auðveldar en áður að rækta lönd til að mynda við sunnanvert Sahara sem áður voru illræktanleg. En á móti kemur að til að mynda sjávarborð fer hækkandi. Og á fundi COP26 var það kallað vegna þess að það var 27. tilraunin til þess að leysa loftslagsmálin. Hélt talsmaður eyjaríkisins, smáríkisins Tuvalu áhugaverða ræðu og lýsti því að eyjaskeggjar væri að reyna að búa sig undir hækkandi sjávarborð og hefðu náðu að safna talsverðu fé til þess, en nú að allmörgum árum liðnum væri meir en helmingur fjármagnsins uppurinn og ekki búið að leggja einasta stein. Peningarnir hefðu allir farið í ráðgjafa og skýrsluskrif. Og því velti ég fyrir mér hvort að það get ekki verið ráð að við hugleiðum hvort að framlögu okkar séu alltaf að skila sér með þeim hætti sem að myndi gera mest gagn eða hvort of mikið fari í að viðhalda sístækkandi loftslagsbákni og í